Θα συζητήσουμε βέβαια για όλα όσα έγιναν αυτές τις ημέρες, με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε εγρήγορση και κυρίως στον τόπο μας. Δύο κορυφαία στελέχη, ο κύριος Πίρτζης και ο κύριος Πολάκης, ήταν εδώ. Έγιναν οι εκδηλώσεις, οπωσδήποτε βγήκαν κάποια συμπεράσματα, έγιναν ενημερώσεις και στους αυτοδιοικητικούς. Αλλά θα ξεκινήσω καλημερίζοντας τον κύριο Κλαράκη. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα, από αυτό που γράφουμε βεβαίως όλοι μας πλέον, ότι περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα.
Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα των περιοδιών και των ανοιχτών συνελεύσεων στο πλαίσιο της καμπάνιας για την εγγραφή νέων μελών και της διεύρυνσης του κόμματος. Ο δεύτερος σταθμός αυτού του κύκλου είναι το Ηράκλειο. Φαντάζομαι τέλη αυτού του μήνα, μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα θα έχει γίνει η επίσκεψη του Προέδρου, του Άλεξη του Τσίπρα. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένο ακόμα ακριβές χρονοδιάγραμμα ή ημερομηνία για να είναι ανακοινώσιμο. Όταν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, προφανώς θα βγει και δελτίο τύπου, θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση.
Βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει μεγάλα ποσοστά, θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή στην Κρήτη, και δεν θα μπορούσε να μην κάνει την κάθοδό του.
Προφανώς, μα θα γυρίσει, θα περιοδεύσει όλη την Ελλάδα. Έτσι. Ο πρόεδρος ξεκινάει από την Πάτρα που ήδη ανακοινώθηκε οι ημερομηνίες και ακολουθεί η επόμενος σταθμός στο Ηράκλειο.
Λοιπόν, ας πάμε τώρα σε αυτά που έγιναν εδώ τις προηγούμενες ημέρες. Το Μαλεβίζι έφτιαξε μια πολύ ωραία εκδήλωση από ό,τι είδα. Ακολούθησε βέβαια και η ενημερωτική συνάντηση που είχαν τα δύο κορυφαία στελέχη του κόμματος στο Φουγάρο. Εκεί ήταν η αυτοδιοικητική. Τι συζητήσατε, αλήθεια?
Πρώτα να ευχαριστήσω και από μικροφόνο όλους τους φίλους και τους συντρόφους που παρευρέθησαν στην εκδήλωση την Παρασκευή και δούλεψαν για την υλοποίησή της, και κυρίως την οργάνωση μελών Μαλεβιζίου, η οποία πραγματικά σε πολύ σύντομο χρόνο και με πολύ επιτυχημένο τρόπο κατάφερε και ετοίμασε αυτή την συνεστίαση, όπου είχαμε καλεσμένους μας και ομιλητές τον τομεάρχη ιστορικών, τον σύντροφο τον Χρήστο Σπύρης, και τον αναπληρωτή του, τον σύντροφο τον Παύλο τον Μπουλάκη. Είχε πολύ κόσμο, έγιναν τοποθετήσεις και από τους δύο, και εν συνεχεία περάσαμε μια ευχάριστη βραδιά, ανταλλάξαμε απόψεις, συζητήσαμε, ακούσαμε μουσική. Το Σάββατο έγινε μια συνέντευξη τύπου από τον τομεάρχη, τον Χρήστο Σπύρτζη, στην οποία συμμετείχε και ο αναπληρωτής ο Παύλος Πολάκης, με κύριο θέμα τον ΒΟΑΚ, όπου αναλυτικά ο τέος υπουργός υποδομών παρουσίασε τα ακριβή βήματα που είχαν γίνει στο κομμάτι του ΒΟΑΚ και ανέτρεψε πλήρως τα ψεύδη και τις παραποιήσεις πραγματικότητας που εντέχνως διαρρέει η κυβέρνηση, και νομίζω ότι έχει ακόμα χρόνο η κυβέρνηση να σταματήσει αυτό το μοτίβο ακυρώνω ότι έχει συμβεί μέχρι σήμερα και ξεκινάω από το μηδέν σε άλλους σχεδιασμούς, γιατί αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον σχεδιασμό του ΒΟΑΚ, θα τον πάει πολύ πίσω ή θα τον ακυρώσει και εντελώς. Και ακολούθησε μια σύσκεψη με αυτοδιοικητικούς της Ανατολικής Κρήτης, δηλαδή των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου Λεσιθίου, όπου είχαμε την τιμή να παρευρεθούν πολλοί δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο Σταύρος Αρναουτάκης. Μας τίμησαν με την παρουσία τους όλοι τους και τους ευχαριστούμε που παρευρέθησαν. Δεν λέω όλα τα υπόλοιπα ονόματα, μην ξεχάσω κάποιον.
Ναι, ναι, καλά.
Και παρεξηγηθεί.
Όχι, ήταν πολλοί κόσμος.
Ήταν πολλοί κόσμος. Αποτυπώθηκε ένας σχεδιασμός και σκεπτικό γύρω από την αυτοδιοίκηση, την απλή αναλογική, την εκλογική διαδικασία στην περιφερειακή ενότητα που θα γίνει των Δήμων, τοπική εδώ στην ΠΕΔ την Κρήτης. Τοποθετήθηκαν και κάποιοι από τους παρεσταμένους. Νομίζω ένας πολύ γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος επί της ουσίας και όχι για εντυπώσεις. Δεν ήταν δηλαδή μια εκδήλωση εντυπώσεων ή επικοινωνιακή, ήταν μια εκδήλωση που είχε πραγματικά ουσία και ακούστηκαν πολύ χρήσιμα και συγκεκριμένα πράγματα.
Κύριε Κλαράκη, βάλατε και πολύ σωστά ένα θέμα που απασχολεί την Κρήτη τώρα και χρόνια. Μεγαλώσαμε με αυτό, δυστυχώς δηλαδή μεγαλώσαμε με αυτό. Θέλω να πω για το θέμα του ΒΟΑΚ. Πιστεύετε όντως ότι σκόπιμα η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας έθεσε το θέμα έτσι, λέγοντας ότι δεν ήταν παρά μόνο στα χαρτιά τα σχέδια και δεν ήταν σοβαρά για να τα προχωρήσει τώρα ο υπουργός που ανέλαβε?
Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η κυβέρνηση η σημερινή πανελλαδικά αναδεικνύει μια άλλη αντίληψη, όπου ουσιαστικά όπως ο Μετρό της Θεσσαλονίκης και ο ΒΟΑΚ, έργα τα οποία είχαν υψηλό βαθμό ωριμότητας, ο Μετρό βέβαια ήταν έργο σε εκτέλεση, Εδώ όμως υπήρχε μια διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ήταν επίσης εξέλιξη. Τα παγώνει και τα γυρνάει πίσω χρονικά, τα καθυστερεί, ωφελώντας εργολαβικά συμφέροντα. Αυτή είναι η δική μας πολιτική αντίληψη. Δεν μπορούμε να βρούμε άλλο λόγο που γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Ξαφνικά μπαίνει επιτάπητος και κατ' επανάληψη το θέμα να τοποθετηθούν διόδια στον υποκατασκευή κάποια στιγμή ΒΟΑΚ και για τους ντόπιους. Ο υπουργός, ο τέος, ο Χρήστος Σπίτης, παρουσίασε αναλυτικά ότι όχι μόνο δεν ήταν σκίτσα, υπήρχαν σχεδιασμοί, υπήρχαν μελέτες. Εδώ έδωσε δημοσιότητα, σε PDF έχει βγει ανακοίνωση, μία πλήρη σειρά εγγράφων και αρχείων που αποδεικνύουν ότι το Υπουργείο Υποδομών μέχρι την μέρα που παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα. Ο διαγωνισμός ήταν σε εξέλιξη. Το έργο έχει σπάσει σε τρία κομμάτια για συγκεκριμένους λόγους που εξηγήθηκαν και για τη χρηματοδότησή του και για να είναι και υλοποιήσιμος ένας αυτοκινητόδρομος με διαχωριστικό και δύο ρεύματα λωρίδα. Είχαν ξεκινήσει τα δύο πρώτα τμήματα, που είναι και τα μεγαλύτερα και αυτά που σηκώνει το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο. Νομίζω ότι έχει χρόνο η κυβέρνηση να κάνει μία ακόμα από τις εντυπωσιακές της κυφιστήσεις και να επανέλθει στο ρεαλισμό και στην πραγματικότητα, όπως έκανε και με την διασύνδεση, την ηλεκτρική της Κρήτης, που εγκατέλειψε τους αρχικούς σχεδιασμούς και επανήλθε σε ένα ρεαλιστικό πλάνο υλοποιήσιμο, ώστε οι κρατικοί επιτέλους να σταματήσουν να ονειρεύονται κάποια στιγμή θα έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο σαν αυτούς που βλέπουμε ότι επισκεπτόμαστε την υπόλοιπη Ελλάδα και μας φτιάχνει πραγματικά ένας κόμπος στο λαιμό ότι εμείς μπαίνουμε σε έναν δρόμο καρμανιόλα επί δεκαετίες όπου σκοτώνονται νέα παιδιά, φίλοι μας, συγγενείς μας και δεν έχουμε ήδη οπότε πούμε σε αυτοκίνητο και έχουμε φίλους στην οικογένειά μας, τα παιδιά μας, κάνουμε το σταυρό μας να γυρίσουμε πίσω σόκια αυλαβής. Όχι μόνο λόγω της δικής μας οδικής συμπεριφοράς, γιατί να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν και θέματα οδικής συμπεριφοράς και κυκλοφοριακής κουλτούρας και πρέπει και αυτά να λυθούν. Όμως και ο δρόμος, μην κοροδευόμαστε. Έχει σημεία τα οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, εξαιρετικά κακοφτιαγμένα, με ανάποδες κλίσεις. Ακόμα και σε καινούργια τμήματα, δηλαδή το κομμάτι της ακταίου, ας πούμε, που δεν είναι και παλιό, έχει ανάποδες κλίσεις. Σε στέλνει πάνω στο διάζωμα. Τι να λέμε τώρα, οδηγοί είμαστε, γνωρίζουμε. Λίγο να μην προσέξει, έχει φύγει με το αυτοκίνητο πάνω στο διαχωριστικό. Υπάρχουν λοιπόν λόγοι να γίνει ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ο οποίο θα σέβεται του πολίτε που το χρησιμοποιούν, θα σέβεται του επισκέπτε του νησιού και αυτό αφενό θα διασφαλίσει καλύτερε και ασφαλέστερε οδικέ μεταφορέ και για του μόνιμου κατοίκου και για του επισκέπτε, που θα δώσει ανάταση και στον τουρισμό και επειδή αποτελεί ένα σημαντικό έργο υποδομών και την τοπική οικονομία θα βοηθήσει. Είναι ένα έργο πολύπλευρο, πολυσήμαντο, εμβληματικό για την Κρήτη, όπως και το αεροδρόμιο Καστελίου, που επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε όντως από μακέτες, ας να υλοποιείται. Όπως και ο δρόμος Μεσαράς, που επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε, ένα έργο το οποίο ήταν πολύπαθο, με εργολάβους που είχαν εκπέσει, με ένα έργο που καρκινοβατούσε και κινδύνευε να πενταχθεί. Η Κρήτη έχει ανάγκη τα έργα, έχει ανάγκη τις υποδομές. Mm-hmm. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ο οποίος παράγει πλούτο και συμμετέχει με σημαντικό βαθμό στο ΑΕΠ, στο καθαρό εθνικό προϊόν της χώρας, και θα πρέπει να τύχει του σεβασμού και του στρατηγικού σχεδιασμού που αναλογεί στον τόπο, στις δυνατότητές του και που στο τέλος κάθε κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην θυμόμαστε ότι είμαστε Ευρώπη μόνο όταν σαν δημοψηφίσματα. Δεν μπορούμε να μένουμε Ευρώπη και να είμαστε Ευρώπη και να κινούμαστε σε αυτοκινητοδρόμους που μόνο σαν χαρτιά είναι αυτοκινητόδρομο, αλλά στην πραγματικότητα θυμίζουν οδικό δίκτυο της Γαθίας του 60.
Mm-hmm. Και σημείωσα προλίγου έτσι για να μην το ξεχάσω. Φοβάστε ότι το ίδιο θα γίνει, θέλω να πω, για το θέμα της καθυστέρησης. ΒΟΑΚ θα γίνει το ίδιο στο Καστέλι?
Κοιτάξτε, στο Καστέλι υπάρχει ανάδοχος.
Ελπίζω έχει δρομολογηθεί.
Φαντάζομαι ότι έχει δρομολογηθεί σε ακόμη πιο προχωρημένο βαθμό, γιατί υπήρχε ανάδοχος και αναδειχθεί η κοινοπραξία που θα το υλοποιήσει το έργο. Θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς. Είναι ένα έργο το οποίο νομίζω θα αλλάξει τα δεδομένα στην Κρήτη, γιατί είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο ουσιαστικά θα σηκώσει ένα πολύ μεγάλο φόρτο εξυπηρετώντας ολόκληρο το νησί και όχι μόνο το Ηράκλειο. Κρίσιμο βέβαια να γίνουν και τα συνοδά έργα, ειδικά τα οδικά έργα, γιατί αεροδρόμιο χωρίς κατάλληλες κυκλοφοριακές συνδέσεις είναι άχρηστο κατ' ουσίαν. Ο σημερινό οδικό δίκτυο προφανώς υπάρχει σχεδιασμός για τους κόμβους, για όλα αυτά πρέπει να υλοποιηθούν και αυτά, ώστε όταν παραδοθεί το έργο, όποια κυβέρνηση αν είναι, γιατί αυτά τα έργα μπαίνουν στον τόπο, μπαίνουν στη χώρα, δεν τα παίρνει καμία κυβέρνηση μαζί της φεύγοντας ή ερχόμενη. Να είναι ένα ασφαλές, σύγχρονο και χρήσιμο για την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία αεροδρόμιο, το οποίο θα έχει και ασφαλείς μεταφορές και γρήγορες και συνεπείς και θα αυξηθεί και ο φόρτος και η Κρήτη θα γίνει ένας πυλώνας τουριστικός ακόμα περισσότερο, θα ενισχυθεί ο ρόλος της στον τουρισμό, γιατί βλέπετε ότι και ο τουρισμός δέχεται τα πλήγματά του, ειδικά μετά τη χρεοκοπία της Thomas Cook, πράγμα που σημαίνει θέλει και ένα πολύ μεγάλο σχεδιασμό και προσοχή, γιατί νομίζω θα αντιμετωπίσουν και άλλες φούσκες στο μέλλον.
Και επειδή λαμβάνω τώρα μηνύματα σχετικά με το ΒΟΑΚ, το έχουμε ξαναπεί, χιλιοεπομένο είναι, αλλά βασικό είναι να υποθεί καθαρά η άποψη. Και επειδή πρόσφατα είχα μιλήσει και με πρόσωπο άλλου κόμματος, δηλαδή για τον κύριο Γκέρογλου, που υποστηρίζει ότι η περιφέρεια είναι ικανή να εκτελέσει ίδια το έργο, αν υπάρχουν προϋποθέσεις και δοθεί από το Υπουργείο, ας πούμε. Εσείς τι λέτε?
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στον σχεδιασμό που υπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση και το Υπουργείο. Ήταν προχωρημένος, είχαν ξεκινήσει διαγωνιστικές διαδικασίες. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Θέλει πολύ μεγάλη τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία για να υλοποιηθεί. Σημασία, και ας μην μένουμε στο αν θα το κάνει η περιφέρεια ή θα δρομολογηθεί κεντρικά από το Υπουργείο. Η ουσία είναι να αποδοθεί στους κριτικούς, αυτό νοιάζει όλους μας. Άμεσα, και όχι σε 20 χρόνια ή 30, ένας σύγχρονος οδικός άξονας. Ένας πραγματικός αυτοκινητόνος που συνδέει την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη, στα βόρεια παράλια της. Και νομίζω το διακύβουμε και το κρίσιμο για τον ακροατή μας, τον πολίτη της Κρήτης, τον επισκέπτη της Κρήτης, είναι να μπει με τα μάξη σε ένα τέτοιο αυτοκινητόδρομο και πολύ λιγότερο τον ενδιαφέρει το τεχνικό κομμάτι, το πώς θα υλοποιηθεί και από ποιο φορέα. Αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τα δύο πρώτα τμήματα. Νομίζω θα πρέπει η κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί και να επιστρέψει σε αυτό το σχεδιασμό και να τον υλοποιήσει ταχύτατα.
Ναι. Ξεκάθαρα λέει το όμως.
Το λέω ξεκάθαρα.
Για τα διόδια θέλω να πω.
Για τα διόδια. Ναι. Νομίζω η άποψη του Χρήστος Πύρης ήταν ξεκάθαρη. Ότι για τους μόνιμους κατοίκους της Κρήτης δεν πρέπει να υπάρχουν διόδια. Και υπάρχει και προηγούμενο εξαίρεση που ανέλησε.
Και τώρα μπορούμε και ηλεκτρονικά δηλαδή να έχουμε το σηματάκι και να ανοίγει η μπάρα. Ας πούμε, να
παίρνουμε... Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Κοιτάξτε, το τεχνικό κομμάτι της υλοποίησης είναι εύκολο πια. Ναι. Ζούμε στην εποχή τη. Του Wi-Fi, των ασύρματων των δικτύων, των υπολογιστών, των tablets, των κινητών μας που κάνουν περισσότερο από ό,τι έκανε ένας υπολογιστής πριν από ένα χρόνο. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα τεχνικής υλοποίησης αυτού του πράγματος και υπάρχει προηγούμενο στη χώρα, το εξής ο Χρήστος Πύρης, όπου εξαιρέθηκαν περιοχές από διόδια ή από τέτοιου είδους επιβαρύνσεις με συγκεκριμένο πολιτικό σκεπτικό. Και για τον ίδιο λόγο και η Κρήτη, η οποία έχει την νησιωτικότητα, μην τη θυμόμαστε την νησιωτικότητα μόνο όταν είναι να χάνουμε προνόμια.
Ναι, βέβαια.
Και εξαιρούμαστε, να τη θυμόμαστε και όταν είναι η Κρήτη να θεμελιώσει και την νησιωτικότητα. Δεν μπορεί να υπάρχουν διόδια για τους μόνιμους κατοίκους του νησιού.
Άλλος φίλος λέει: 4 χρόνια ήταν ο κύριος Πύρης σε αυτή τη θέση και δεν κατάφερε να υλοποιήσει τόση.
Θα πω στο φίλο ότι 40 χρόνια κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Σε εποχές που είχαμε από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα πακέτα Ντελόρ 1 και 2, και σε εποχές που ήμασταν εκτός του μνημονίου και είχαμε τη φούσκα της Ολυμπιάδας που ακόμα δεν κάναμε απογραφή τι μας κόστησε, και όχι απλά δεν έγινε ο ΒΟΑΚ, δεν υπήρχε κανείς σχεδιασμός. Η κυβέρνηση, η προηγούμενη, παρέλαβε 0. Και το ξαναλέω, 0. Υπήρχαν κάποιες μελέτες παρατημένες στα γραφεία, διαδοχικές. Ξεκίνησε από το 0 και παράδωσε ένα έργο το οποίο είχε μπει σε διαγωνιστική διαδικασία για τα δύο πρώτα τμήματα. Υπήρχαν μελέτες. Υπήρχε δηλαδή μία σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία. Το ξαναλέω, δεν ήταν ούτε μακέτες, ούτε χαρτιά, ούτε σκίτσα. Και καλό όποιον θέλει να μπει να διαβάσει τμήματα συνέντευξης του Χρήστου Σπύριζη, που αναλυτικά παρουσίασε με έγγραφα του Υπουργείου, του ΟΑΚ, τι ακριβώς είχε γίνει, σε τι ακριβώς στάδιο ωριμότητας είχε φτάσει η διαδικασία και για ποιο λόγο θεωρεί ότι αν ανατραπεί αυτή η διαδικασία, ο ΒΟΑΚ είτε δεν θα εκτελεστεί, είτε αυτό που θα εκτελεστεί δεν θα είναι αυτοκινητόδρομος και μπορεί να έχει και τα διόδια και τα οποία άμεσα ή έμεσα κυβερνητικά στελέχη μας, σαν να μας προειδοποιούν. Δεν καταλαβαίνουν και το λόγο, μάλλον αλλιεύουν αντιδράσεις. Αλλά από ό,τι καταλάβατε, οι αντιδράσεις Κρήτης δεν είναι θετικές. Νομίζω να το κατάλαβαν. Και υπάρχει τρόπος να γίνει το έργο, το έχει δείξει η εμπειρία της προηγούμενης κυβέρνησης. Νομίζω ότι αν αφήσουμε κατά μέρους τυχόν πολιτικά πείσματα και ιδεολειψίες και αν δεν εξυπηρετούνται συμφέροντα εργολάβων, θα πρέπει η κυβέρνηση να σκέψει πάνω στο πρόβλημα και να υλοποιήσει το σχεδιασμό που υπήρχε. Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινάμε το μηδέν.
Λοιπόν, μπαίνουν και άλλα θέματα τώρα εδώ. Θα ήθελα, γιατί θέλω να αφήσω στο τέλος το τι πρόκειται να γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τα ενδοκομματικά να το πω έτσι. Αλλά ας πάμε λίγο στο θέμα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, που νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους μας, γιατί είδαμε ότι μεταξύ των σημείων όπου θα φιλοξενηθούν από τις καινούριες φουρνίες ανθρώπων, λάθος τώρα, αλλά ναι, από τους καινούριους που έρχονται στην Ελλάδα, μετανάστες και πρόσφυγες, και στο Ρέθυμνο, στο στρατόπεδο του Ρεθύμνου. Και κάτι ακούστηκε και για το στρατόπεδο του Μπορίση στο Τιμπάκι. Εσείς τι λέτε, είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αυτός, να βάλουμε να γητοποιήσουμε δηλαδή πάλι τους ανθρώπους, ή έχετε άλλη άποψη στο συγκεκριμένο?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα κατέρευσε ένας ακόμα μύθος και ένα μεγάλο ψέμα που προβλήθηκε κατά κόρον από τη Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ερχόντουσαν στην Ελλάδα γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε βγάλει ειδικό προσκλητήριο και είχε ανοίξει τα σύνορα. Mm-hmm. Επίσης κατέρευσε και το παραμύθι ότι τα σύνορά μας στα θαλάσσια είναι πολύ εύκολο να ελεγχθούν και να τα κλείσουμε με δύο σκάφη και ένα σειρματόπλασμα για να μην περνάει άνθρωπος. Αποδεικνύεται περίπτερα ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, το οποίο έχει φτάσει σε ένα πιεστικό σημείο, γιατί η Τουρκία πλέον σκοπίμως δεν ελέγχει τις προσφυγικές ροές. Είναι δεδομένο ότι ο Ερντογάν χρησιμοποιεί ως μοχλοποίηση το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Η δε στρατιωτική επιχείρηση που ετοιμάζονται να κάνουν στη Συρία, φοβάμαι ότι θα επιτείνει με τις ευλογίες των ΗΠΑ, άσχετη κυβέρνηση μιλάει για επιτυχία από την επίσκεψη του Πομπέου, θα επιτείνει το πρόβλημα, δεν θα το λύσει. Νομίζω ότι και αυτό που είπε ο Μάικς Βορύδης, ότι δεν δικαιούνται ανθρωπιστικής βοήθειας οι μετανάστες, είναι απαράδεκτη δήλωση. Είτε μετανάστες, είτε πρόσφυγες, είτε ντόπιος, ό,τι και να είσαι άνθρωπος. Και άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει και έχει κίνδυνο ζωής ή υγείας, είμαστε υποχρεωμένοι ως συνάνθρωποι και χριστιανοί να του παρέχουμε αλληλεγγύη. Και θα θυμίσω σε όλους τους φίλους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και πιστεύουν στο δόγμα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ότι καμιά θρησκεία, ούτε χριστιανική, διδάσκει να παρατάς τον δίπλα σου, ακόμα και αν είναι Σαμαρίτης και εσύ είσαι Ιουδαίος, όταν έχει πρόβλημα, ακόμα και αν είναι Σάββατο. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι και ανθρωπιστικό και δεν μπορούμε να αγνοούμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Απ' την άλλη, πρέπει να δούμε και πώς η χώρα θα διαχειριστεί ένα μείζον πρόβλημα, το οποίο είναι πρόβλημα και της χώρας και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουμε απέναντί μας ένα Ερντογάν και μια κατάσταση στην περιοχή η οποία δεν βλέπω να εκτονώνει το πρόβλημα, μάλλον θα το επιτείνει. Νομίζω ότι οι λύσεις γετοποίησης δεν είναι οι ενδεδειγμένες. Δημιουργούν εντάσεις. Mm-hmm. Στη Μόρια δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα και ξέρετε γιατί. Όταν παρέδωσε η κυβέρνηση, οι απερχόμενοι υπήρχαν 5.500 άνθρωποι στη Μόρια. Παραπάνω από όσο έπρεπε. Η δομή έβαζε 3.500. Ήδη ήταν παραπάνω. Εγώ δεν θέλω να συγκαλύψω την πραγματικότητα. Έφτασε όμως επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης σε 3 μήνες μέσα τους 12.500. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί. Επειδή τα μέσα ενημέρωση δεν έπαιζαν τίποτα, γιατί ήθελαν να περάσουν το δόγμα τάξη και ασφάλεια, ήρθε η κυβέρνηση, τα διασφάλισε όλα. Στίβαζαν, αυτό θέλω να πω. Στίβαζαν ανθρώπους να ήταν αντικείμενα σε μια δομή, τα μέσα ενημέρωση συγγίνει χθες, για να μην φανούν οι ροές στο εσωτερικό της χώρας. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το ατυχές περιστατικό της πυρκαγιάς, που κάποιοι έσπευσαν εννοείται να πούνε ότι τη φωτιά την έβαλαν πράκτορες από την Τουρκία. Σκοτώθηκαν άνθρωποι. Πέθαναν άνθρωποι, είτε είναι πρόσφυγες, είτε μετανάστες, είτε όπως χαρακτηρίζονται νομικά από τις διεθνείς συνθήκες, είναι άνθρωποι και είναι ανθρώπινες ζωές. Και όποιος πέσει με τις ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσει τον εαυτό του και την ανθρωπιά του και να κοιταχθεί καλά στον καθρέφτη.
Για τον τόπο μας θέλω να μιλήσω. Εγώ πρόσφατα έγινε η συνάντηση στην περιφέρεια με τους ενοδόχους, θέλω να πω. Και είπαν να βρούμε άλλη λύση. Εμείς τα ξενοδοχεία μας δεν τα δίνουμε. Και ρωτώ ευθέως, αν εσείς είχατε ένα ξενοδοχείο, θα το δίνατε το χειμώνα για να κατοικήσουν οικογένειες προσφύγων?
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα με τη Διεθνή Αμνηστία, γνωρίζετε ότι είχε και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτη, που είχε αναλάβει φορές, είχε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εγκατάστασης προσφύγων σε σπίτια.
Και νομίζω ότι πέτυχε.
Και το οποίο ήταν απόλυτα επιτυχημένο μοντέλο. Θεωρώ ότι η κινητοποίηση ανθρώπων δεν είναι η λύση. Συμφωνούμε, στρατόπεδα.
Συμφωνούμε, αλλά.
Από εκεί πέρα.
Πρότειναν οι ίδιοι ξενοδόχοι ότι εντάξει, εμείς το χειμώνα συνήθως κάνουμε επισκευές και τα λοιπά για να περιμένουμε τον κόσμο. Γιατί όταν μπει κάποιος μέσα, είναι πολύ δύσκολο μετά, αν έχει και η οικογένεια, να τον βγάλεις. Ξεκινάει άλλο παιχνίδι μετά.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν η ενδεδειγμένη λύση είναι να οδηγηθούν οι άνθρωποι σε ξενοδοχεία ή όχι. Θεωρώ πάντως ότι όποια λύση βρεθεί θα πρέπει να τηρεί τους διεθνείς όρους και συνθήκες που έχει υπογράψει η χώρα και δεσμεύεται, την ανθρωπιά που θα πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, και ταυτόχρονα να μην δημιουργεί συνθήκες γετοποίησης και εντάσεων που εν τέλει λειτουργούν εις βάρος και της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων που εγκαθίστανται. Mm. Πρέπει λοιπόν να γίνει με πολύ προσοχή ο σχεδιασμός, με γνώμονα τους άξονες που είπα πριν. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλη η Ευρώπη, γιατί δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να απευθυνθούμε και στην Ευρώπη. Δεν είναι δικό μας μόνο το πρόβλημα, είναι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ασφαλώς.
Εδώ είναι η πρώτη χώρα, γιατί είμαστε πιο κοντινοί και οι
εγκύτεροι. Έχω τα ποσοστά, αν δείτε δηλαδή τι απορρόφηση έχει η Ελλάδα και τι έχουν κάποιες άλλες χώρες, είμαστε εννοείται η πρώτη χώρα.
Θα πρέπει λοιπόν να ασκηθεί πίεση και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί το ζήτημα με πολύ καλύτερους όρους από ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα, και να ασκηθούν και πιέσεις στην Τουρκία. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. να ελέγξει τα σύνορά της, να ελέγξει τις ροές και να σταματήσουν οι πολεμικές συγκρούσεις στα ανατολικά, διότι όσο συνεχίζονται φοβάμαι ότι θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί οι άνθρωποι, ας είμαστε και ειλικρινείς, ειδικά οι πρόσφυγες, δεν φεύγουν επειδή θέλουν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Αλλά όταν δει πως πέφτουν βόμβες και σκοτώνονται άνθρωποι και γίνονται κάθε τρεις και λίγο πολεμικές συγκρούσεις, που εν τέλει δεν ξέρεις και ποιος είναι με ποιον και από ποιον να προφυλαχθείς.
Ναι, είναι φοβερό.
Δηλαδή εκεί πέρα πια δεν ξέρεις ποιος είναι με ποιον εν τέλει και από ποιον θα προφυλαχθείς εναντίον ποιου και ποιο είναι το δίκαιο και το σωστό και το νόμιμο μέσα στη Συρία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Έχουμε ζήσει παρόμοιες καταστάσεις το 22 που Έλληνες εγκατέλειψαν τις πατρογονικές εστίες, όχι ότι το ήθελαν, εις μπρινκεγόταν πίσω τους, σκοτωνόταν άνθρωποι, πηδούσαν στη θάλασσα για να σωθούν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ένας λαός που έχει βιώσει το προσφυγικό, που έχει βιώσει τη μετανάστευση στις δύσκολες μέρες του 50 και του 60, αφενός να δείξει ανθρωπιά και αλληλεγγύη, όμως αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει ανθρωπιά, αλληλεγγύη και να σκεφτούν όλες οι πιέσεις που χρειάζονται σε επίπεδο πολιτικής και διπλωματίας και προς την Τουρκία, να είναι συνεπείς υποχρεώσεις της και να σταματήσει να παίζει το γεωπολιτικό παιχνίδι χρησιμοποιώντας ανθρώπινες ζωές. Το κάνει πάρα πολύ καλά η Τουρκία. Δυστυχώς έχει βρει πρόθυμο σύμμαχο σε αυτή τη φάση και τις ΗΠΑ που της έδωσαν το πράσινο φως να μπει μες στην Συρία και ουσιαστικά να επιτείνει το ήδη ασφιχτικό πρόβλημα. Και φοβάμαι ότι θα έχουμε μεγαλύτερα ζητήματα το επόμενο διάστημα να αντιμετωπίσουμε, ειδικά ως προς αυτό.
Mm-hmm. Πάντως η Κρήτη σηκώνει το βάρος του 4%, αν μπορώ να το πω βάρος, γιατί και εγώ όταν μιλάω για ανθρώπινες ζωές δεν πρέπει να λέμε τέτοιες κουβέντες. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, όπως είπατε πολύ σωστά, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει και με τις ανθρώπινες ζωές.
Προφανώς. Και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να σφυρίζει για διάφορα, θεωρώντας ότι είναι ελληνικό πρόβλημα ή ένα πρόβλημα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Δεν είναι ένα πρόβλημα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Βέβαια. Μπορεί να εξελιχθεί σε πυρδιταποθήκη για όλη την Ευρώπη και να προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Η άνοδος της ακροδεξιάς και αυτής της ακραίας ρητορικής σε ορισμένες χώρες που σηκώνουν τείχη, απειλούν κόσμο. Όποιος περάσει και στα τρία άλτη ή τον πυροβολούμε, αυτό δεν είναι λύση.
Σίγουρα δεν είναι.
Βέβαια. Οι άνθρωποι δεν είναι εγκληματίες. Οι άνθρωποι δεν έρχονται εδώ για να επισκεφθούν τα σπίτια μας και να θερήσουν την οικοσκευή μας. Φεύγουν κατατρεγμένοι οι περισσότεροι. Φεύγουν αφήνοντας πίσω τα σπίτια τους να βομβαρδίζονται ή να καίγονται. Έχοντας χάσει ανθρώπους από πολέμους, εμφυλίους και από διαμάχες. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τρόπο που να είναι συνεπές ευρωπαϊκές αξίες, στο διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς συνθήκες και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Και ουσιαστικά, και όχι να εθελοντυφλούμε ή να καμιλοπαρδαλίζουμε όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδειχθεί πολύ λίγη στη διαχείριση προβλημάτων. Από την ελληνική κρίση με το μνημόνιο, αποδείχθηκε πόσο λίγη ήταν και συνεχίζει να είναι πολύ λίγη. Το πολιτικό της σκέλος, η πολιτική της διαχείριση είναι λίγη επίοικος νηπιακή. Mm-hmm. Και το λέω ξεκάθαρα.
Ναι, η Ευρώπη έχει τα δικά της προβλήματα και δεν λύνονται κατά τον τρόπο τώρα. Γιατί ίσως αν αλλάξουν οι ηγέτες και μπουν κάποιοι άλλοι.
Νομίζω ότι όσο ειδικά κινείται σε μία, και θα το πω πολιτικά, σε μία δεξιά νεοφιλελεύθερη νοοτροπία ακραία ρητορική η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην περιμένετε να συσφιχθούν ουσιαστικά και πολιτικά οι σχέσεις των Ευρωπαϊκών χωρών και να δοθούν λύσεις.
Κλαρά, και όμως και η αριστερά, ενώ όλη η Ευρωπαϊκή Αριστερά δεν έδωσε τα εχέγγυα που περίμενε. Οι πολίτες και τις ξαναέδωσαν το εισιτήριο ή την επιστροφή στην αντιπολίτευση.
Κοιτάξτε, η μοναδική χώρα η οποία είχε στην διακυβέρνηση ένα αριστερό κόμμα ήταν η Ελλάδα.
Ήταν η Ελλάδα, ναι.
Ήταν η Ελλάδα. Και το κόμμα της, και στην Ελλάδα η αριστερά έχασε μεν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε, αλλά είχα σημαίνει ένα ποσοστό σε τέτοιο επίπεδο που νομίζω ότι έχει εγκαθιδρυθεί ως ένας ισχυρός πολιτικός πόλος, γιατί φαντάζομαι θα τα πούμε και αργότερα, που συσπηρώνει ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις και αυτή είναι και η στόχευσή μας.
Ας το συνεχίσουμε λοιπόν. Τι γίνεται τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ? Είστε σε μια εποχή περισυλλογής, σκέφτεστε το επόμενο βήμα, σκέφτεστε πως ίσως κάποια παλαιότερα στελέχη μπορούν να πάνε επιτέλους σπίτι τους και να δει ο κόσμος μια αλλαγή? Πώς τον σκέφτεστε το ΣΥΡΙΖΑ του μέλλοντος? Γιατί εντάξει, οι πρώην υπουργοί που ήταν εδώ λένε ο ΒΟΑΚ θα γίνει με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ο κόσμος τώρα έδωσε αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε εσείς με τη συνεργασία με τον κύριο Καμένο και όλα αυτά που βεβαίως έπρεπε να διαχειριστείτε με ένα διαφορετικό τρόπο. Ίσως, και αυτό είναι το ερώτημα, είναι μια καλή ευκαιρία πλέον να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να πορευτεί ο Αλέξης Τσίπρας ή ίσως και κάποιοι που θα θέλουν, ας πούμε, να παίξουν ηγετικό ρόλο σε άλλους δρόμους?
Κοιτάξτε, ξεκινώντας από τις εκλογές της 7ης Ιούλη, που όντως η Νέα Δημοκρατία πέτυχε μια σημαντική πολιτική νίκη που τους έδωσε την αυτοδυναμία, και για αυτόν τον λόγο έχει την τεράστια ευθύνη, γιατί η πολιτική μου χαρά είναι αποκλειστικά δική της. Δεν μπορεί να την επιμερίσει και να την ρίξει σε κανέναν. Το οποίο βέβαια έχει αφενός το καλό κομμάτι ότι μπορεί να αποφασίζει και να υλοποιεί, απ' την άλλη όμως αναλαμβάνει και την πλήρη πολιτική ευθύνη, και είμαστε απέναντι για να κρίνουμε με σκληρό αλλά επικοδομητικό και τεκμηριωμένο τρόπο αυτά που γίνονται, τα οποία, αν τα πούμε παρακάτω, είναι ήδη πολύ κακά τα πρώτα δείγματα, αν και έχουν μόνο 3 μήνες. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ποσοστό που κατάφερε να συσπυρώσει στις εκλογές, διέψευσε αυτούς που ήθελαν τη στρατηγική μας ήττα και την εξαφάνιση μας από τον πολιτικό χάρτη. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αναμφισβήτητα η ηγετική φυσιογνωμία στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς και του προοδευτικού χώρου και της κέντρου αριστεράς, για να τα λέμε όλα όπως είναι. Πήρε την πρωτοβουλία λοιπόν την επομένη, από το ίδιο το βράδυ των εκλογών και της ήττας, να δώσει το σύνθημα της επανεκκίνησης, του ανοίγματος, της διεύρυνσης και ενός ξεκινήματος. Λέμε ότι πάρτε το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας. Καλούμε λοιπόν όλο τον προοδευτικό κόσμο, όλες αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις που είναι κοντά μας, που σκέφτονται στην κατεύθυνση την προοδευτική, την σοσιαλδημοκρατική, την κεντροαριστερή, την οικολογική, την αριστερή, να συσπηρωθούν. Να γίνει ένα ευρύτερο μέτωπο δυνάμεων, το οποίο θα αντιπαλέψει αυτή την νεοφιλελεύθερη λέλα παπουζή χώρα και θα δώσει την πολιτική λύση στις επόμενες εκλογές. Στο Μέγαρο Μαξίμου, η πολιτική σκέψη και το πολιτικό, η πολιτική πηξίδα που θα υπάρχει, να δείχνει αριστερά και δημοκρατικά, προοδευτικά, και όχι στην κατεύθυνση που δείχνει σήμερα. Αυτό θέλει προσπάθεια, θέλει αγώνα, γιατί μια συντονισμένη προσπάθεια και υπάρχει ένα σχεδιασμό να υλοποιηθεί σταδιακά, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην λειτουργία του κόμματος, να πάμε σε ένα συνέδριο συντεταγμένα, όλοι μαζί, το κόμμα να διευρυνθεί, το κόμμα να αποκτήσει ένα κινηματικό, ευρύτερο συλλογικό δημοκρατικό χαρακτήρα, να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία, όχι να την περιορίσουμε. Ο σκοπός μας να την εμβαθύνουμε και να την διευρύνουμε και να υποδεχτούμε φίλους, φίλες, κόσμο που είναι κοντά μας. Είναι ο περίφημος κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ που μας ψήφισε στις κάλπες το 2015 και δεν μας ψήφισε το 2019. Μας ψήφισε το 2019, μας είχε ψήφισε το 2015. Είχε ψήφισε το δημοψήφισμα, αλλά δεν ψήφισε μετά ξανά γιατί απογοητεύτηκε από κάτι. Και ανθρώπους που δεν μας ψήφισαν. Και ανήκουν
στο. Θέλω να σας στείλουν ένα μήνυμα.
Και έστειλαν το μήνυμά τους. Και ανθρώπους που μπορεί να μας έχουν ψηφίσει ποτέ, αλλά ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Και τους καλούμε όλους αυτούς να συστρατευτούμε. Να συστρατευτούμε σε μια προσπάθεια να αντιτάξουμε ένα πολιτικό σχέδιο συγκροτημένα, με επιχειρήματα για το αύριο της χώρας και απέναντι στο σημερινό σχεδιασμό που εμείς θεωρούμε ότι είναι ακραία επικίνδυνος για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, αλλά και για την ίδια τη χώρα. Τους καλούμε όλους αυτούς να δώσουν το παρόν σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε ανοιχτοί. Με ανοιχτό μυαλό, με καθαρό βλέμμα, με καθαρές προθέσεις, να μιλήσουμε, να τους ακούσουμε, να συστρατευτούμε, να συνταχθούμε σε ένα πολιτικό σχέδιο. Δεν είναι προσωπικό το εγχείρημα, είναι πολιτικό. Και νομίζω σε αυτό δεν χωράνε ούτε ιδεολειψίες, ούτε πισωγυρίσματα, ούτε κολλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει κοντά στον κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει τον κόσμο να ενταχθεί στις τάξεις του, να διευρυνθεί, όχι να γίνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και κομματικό φερέφωνο ή ενεργούμενο. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους. Να έχει την άποψή του, τη διαφοροποίησή του, τη γνώμη του, αλλά να σταθεί ένα ευρύτερο πολιτικό σχέδιο για το που πάει η χώρα. Τι κοινωνία θέλουμε αύριο για τα παιδιά μας, τι χώρα θέλουμε στη διεθνή πολιτική σκηνή, πώς θέλουμε να έρθει αυτή η περίφημη ανάπτυξη και ποιοι θα είναι οι ωφελημένοι από αυτή την ανάπτυξη.
Και επειδή οι πολλές συνιστώσεις ήταν αυτές που από τη μια τραβούσαν ο ένας στο ένα σκηνή, ο άλλος στο άλλο σκηνή. Είχαμε τους 53 οι οποίοι ήταν και οι περισσότεροι και τους έχουμε ακόμα. Έχουν καταλάβει όλοι ότι πρέπει να δημιουργηθεί κάτι καινούριο. Θα αλλάξατε και όνομα ακόμα, αυτό που ακούγεται.
Συνιστώσεις έχουν αυτή τη στιγμή περάσει στην ιστορία και το κόμμα έχει θεσμοποιημένες στάσεις. Αλλά να μας ειλικρινείς, πείτε μου ένα κόμμα που δεν έχει ιστορικές στάσεις.
Μα έχει, ναι.
Και μέσα στην παλέτα μιας ευρύτερης αντίληψης, διαφοροποίησης. Όλοι. Και βγήκε προημερών, συγκροτήθηκε και μια γραμματεία που θα αναλάβει τα θέματα.
Ωραία.
Όλοι συμφωνούν σε αυτή την κατεύθυνση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα διευρυνθεί, θα μετεξελιχθεί. Το πολιτικό, ιδεολογικό μας και ιστορικό μας φορτίο δεν το απεμπολούμε, δεν το ακυρώνουμε. Όμως πάνω σε αυτό θα φυτέψουμε το σπόρο του καινούριου, του νέου, του ευρύτερου, του προοδευτικού. Και σε αυτή την προσπάθεια καλούμε όλο τον κόσμο, χωρίς να έχουμε κρυφές σκέψεις ή δεύτερες σκέψεις. Είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε οι προοδευτικοί άνθρωποι αυτού του τόπου, της Κρήτης ιδίως, που έχει ένα πολύ ισχυρό προοδευτικό ρεύμα, και αυτό αποτυπώνεται στα ποσοστά και του ΣΥΡΙΖΑ, μην κοροϊδευόμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστώθηκε, ένα ισχυρό προοδευτικό ρεύμα που υπάρχει στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Και τους ευχαριστούμε όλους αυτούς τους πολίτες που σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για το ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν τόσο βροντερό μήνυμα ότι η Κρήτη είναι η Κρήτη των δημοκρατικών και μεγάλων αγώνων και παραδόσεων. Και καλούμε σε αυτή την προσπάθεια όλους να συστρατευτούν πιο ενεργά, πιο συμμετοχικά, πιο μαζικά, σε ένα ακόμα ανοιχτό, δημοκρατικό, συλλογικό, να τους ακούσουμε, να μας πούν τους προβληματισμούς τους. Προφανώς έχουν γίνει λάθη. Όχι μόνο κυβερνητικά. Και από το κόμμα έχουν γίνει λάθη. Mm-hmm. Και από εμάς και από την ομαρχιακή εδώ. Κανείς δεν είναι αλάθητος. Το θέμα είναι να μαθαίνεις από τα λάθη σου, να τα αναγνωρίζεις και να προχωράς διορθώνοντάς τα, αλλάζοντας πράγματα. Και είμαστε σε μια φάση που προσπαθούμε να αλλάξουμε τα κακό κείμενα, να κρατήσουμε αυτά που γίνανε καλώς και να απλώσουμε την ιδεολογικοπολιτική παλέτα αυτού του εγχειρήματος σε όλη την κοινωνία. Να γίνουν όλοι κοινωνικοί και συμμέτοχοι στο εγχείρημα.
Mm-hmm. Όνομα θα αλλάξετε?
Αυτό φαντάζομαι θα το αποφασίσει το Συνέδριο. Προσωπικά δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε όνομα.
Για πότε πάμε?
Νομίζω ότι το Συνέδριο θα γίνει το 2020. Εκεί τέλη του χειμώνα.
Οπότε έχετε μπροστά σας αρκετό χρόνο για να γίνουν όλες οι επαφές.
Κοιτάξτε, ο χρόνος στην πολιτική είναι ένα πολύ σχετικό μέγεθος. Μπορεί να φαίνεται πολύς και να είναι λίγος, μπορεί να φαίνεται λίγος και να είναι πολύς. Γιατί θεωρώ ότι θα έχουμε συμπυκνωμένα πολιτικά γεγονότα.
Εντάξει, δεν μπαίνουμε στο 20 ούτως ή άλλως.
Θεωρώ ότι θα έχουμε
στην
κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας συμπυκνωμένα πολιτικά γεγονότα που θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε και ως αξιωματική αντιπολίτευση πέρα από τις εσωκομματικές μας διαδικασίες. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό. Ο χρόνος είναι μεν αρκετός, δεν είναι πολύς κατ' εμέ. Πρέπει να πάμε σε ένα συνέδριο πολύ συγκροτημένο, πάρα πολύ καλά σχεδιασμένο, που αυτό που λέμε στα λόγια και θέλουμε όλοι θα αποτυπωθεί και στην πράξη και στο χάρτη του νέου κόμματος. Ακόμα και να αλλάξει όνομα που δεν το ξέρω αν θα αλλάξει όνομα. Αυτό θα αποφασιστεί από το συνέδριο εκείνη τη στιγμή και ανάλογα με τις εισηγήσεις που θα υπάρχουν.
Ωραία.
Και ταυτόχρονα να πετύχουμε όταν θα φτάσουμε στο συνέδριο το κόμμα να έχει ήδη καταφέρει ένα πρώτο στόχο, να έχει διευρυνθεί αρκετά η βάση του, να υπάρχει νέος κόσμος, άνθρωποι, νέοι άνθρωποι. Θέλουμε και τους νέους ανθρώπους κοντά μας, επαγγελματίες, επιστήμονες, υπάλληλοι του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα, να δώσουν το παρόν. Γιατί όσο δεν δίνουμε το παρόν στις πολιτικές εξελίξεις, ξέρετε, σχεδιάζουν το μέλλον μας άλλοι για μας, χωρίς εμάς. Καλούμε λοιπόν όλους αυτούς να στρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια και να δώσουν το παρόν τους. Και ας είναι και η πρώτη φορά που συμμετέχουν σε κομματικές διαδικασίες. Και ας είναι και στελέχη που κάποτε υπήρξαν σε άλλα κόμματα, που όμως έχουν μεταβάλει πολιτική αντίληψη. Mm-hmm. Νομίζω ότι το εγχείρημα θα πετύχει. Το θέλουμε, το πιστεύουμε και γι' αυτό νομίζω ότι στο τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ σύντομα θα εξελιχθεί σε ένα πολύ ευρύ κινηματικό, συλλογικό, δημοκρατικό κόμμα, το οποίο με αίσθημα ευθύνης για τις εξελίξεις στη χώρα και την κοινωνία θα οδηγήσει τον προοδευτικό κόσμο εκεί που του αρμόζει, θα τον συσπυρώσει και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές, γιατί ξέρετε ότι αυτό είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης και της πολιτικής συγκυρίας, όποτε γίνουν, στο τέλος της τετραετίας, νωρίτερα, θα είναι πανέτοιμος. Και το έχω πει και αλλού, ένα λεπτό πριν βγουν τα exit poll, θα πρέπει να έχουμε στα σιρτάρια μας όλα τα ΦΕΚ. Τα πρώτα ΦΕΚ θα πρέπει να είναι όλα έτοιμα. Θα πρέπει όλοι να ξέρουν πού και πώς θα κινηθούν τις πρώτες 40 μέρες τις περίφημες που λέμε πάντα. Και να μην είναι αυτή τη φορά εξαγγελίες στα λόγια, να υπάρχει ένας απόλυτος σχεδιασμός, να είμαστε πανέτοιμοι και η δεύτερη φορά αριστερά να είναι με βάση και την εμπειρία που αποκτήσαμε πιο ουσιαστική, πιο αποτελεσματική, με λιγότερα λάθη και περισσότερα αποτελέσματα για την καθημερινότητα και την κοινωνία και για την καθημερινότητα του πολίτη. Η οποία δυστυχώς, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, σε κάποια πράγματα καθυστερήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή οι φοροελαφρύνσεις.
Ίσως να μην ήξεραν κιόλας τα στελέχη.
Νομίζω ότι υπήρχε μια καθυστέρηση που οφείλεται προφανώς και στην πίεση των συνθηκών από τους θεσμούς, ίσως και σε κάποια τεχνοκρατική αντίληψη κάποιων πραγμάτων. Ξέρω πάντως ότι θα μπορούσαμε κάποια πράγματα να τα είχαμε κάνει νωρίτερα.
Ναι, θα έπρεπε να είναι διαφορετική.
Να είχαν γίνει νωρίτερα, ώστε και η κοινωνία να αντιληφθεί ότι η επιτυχία της εξόδου από τα μνημόνια, την οποία η χώρα κατάφερε με την κυβέρνηση, πιστώθηκε και στην καθημερινότητα του πολίτη. Και να δει την διαφορά στην τσέπη του, στη ζωή του, στην καθημερινότητα επαφή με τις τράπεζες, τις υπηρεσίες. Δυστυχώς δεν το είδε στο βαθμό που θέλαμε. Να είμαστε ειλικρινείς.
Εντάξει, τα πρώτα βήματα τώρα ήταν τραυματικά. Δηλαδή, γίνανε κάποιες επιλογές τώρα, κύριε Κλαράκη. Εντάξει, μην γυρνάμε τώρα στο κλείσιμο των τραπεζών, στα capital controls, στις μαγκές, ας πούμε, του.
Εντάξει, μου λέτε και ένα θέμα το οποίο είναι και επίκαιρο λόγω της ταινίας που είναι στο κινηματογράφο.
Δηλαδή, όλη αυτή η εικόνα που έβγαζε ένας υπουργός οικονομικών τώρα έξω δεν ήταν και η σοβαρότερη. Εγώ, εμένα δεν με ενδιαφέρει το γραβάτα, ξέρω εγώ, ή που κάμισο, ή αν είσαι στην εποχή του λουδιών και φοράς κουλαρίγια και πας μια επίσκεψη να συζητήσεις ένα σοβαρό θέμα. Με ενδιαφέρει να έχει ουσία το θέμα. Και ο άνθρωπος, αυτός όμως, πώς σας φαίνεται αλήθεια, λέει, το ρωτάω ευθέως, πώς σας φαίνεται που ενώ του πιστώθηκαν τόσα λάθη και ότι χρέωσε την Ελλάδα και δεν ξέρω τι, πόσα δισεκατομμύρια, εν πάση περιπτώσει, το ψήφισε και είναι τώρα στην Βουλή.
Εγώ θα κάνω και ένα σχόλιο γι' αυτό.
Να το κάνω.
Η πρώτη διακυβέρνηση του πρώτου εξαμήνου ήταν τραυματική για τη χώρα, όχι όμως λόγω του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλω τη γνώμη μου. Η κυβέρνηση παρέλαβε μία χώρα η οποία δεν είχε κλείσει την περίφημη τρίτη αξιολόγηση και είχε και καθυστερούμενα προαπαιτούμενα από τις δύο πρώτες. Το κρύβουν, δεν το λένε. Όμως καμία αξιολόγηση δεν είχε κλείσει με επάρκεια. Υπήρχε λοιπόν η τρίτη στον αέρα που δεν τελείωσαν ποτέ και είχαν αφήσει τα στυλό κάτω βλέποντας την εκλογική ήταν άρχεται προκειμένου η επόμενη κυβέρνηση να είναι παρένθεση, γι' αυτό είχαν στο σχέση παρένθεση. Και υπήρχαν και ένα σωρό εκκρεμότητες και μεταρρυθμίσεις από τα προηγούμενα δύο προγράμματα. Ταυτόχρονα βρήκαμε τα ταμεία 400 εκατομμύρια μέσα. Το ταμείο των τρέχων έλειπαν 400 εκατομμύρια. Ποιο αξεστόρι και σάχλε τώρα. Η κυβέρνηση ζωρίσκε πάρα πολύ να καλύψει τον πρώτο μήνα τη συντάξη του μισθού. Και έψαχνε να βρει χρήματα από παντού και δεν έφταιγε η κυβέρνηση η καινούρια. Η προηγούμενη παρέδωσε άδεια ταμεία και έκανε και τη μεγίστη. Και όπως παρέδωσε άδεια ταμεία, με τον ίδιο ακριβώς ανήθικο πολιτικά τρόπο κινήθηκε στο να μην παραδώσει ο απερχόμενος πρωθυπουργός στο Μαξίμου στον επόμενο.
Ναι, ήταν πολύ άσχημη.
Εκείνη η περίφημη εικόνα του Σαμαρά που ήταν απόν, νομίζω ότι την έσβησε μια και καλή εικόνα του Αλέξη του Τσίπρα που παρέδωσε όπως έπρεπε και όπως όφιλε να γίνεται σε μια δημοκρατική κοινοβουλευτική
σε ένα
χώρα
τόπο,
στον επόμενο πρωθυπουργό, ακόμα και αν πολιτικά τους χωρίζει άδυσος. Νομίζω ότι η χώρα σε εκείνο το πρώτο εξάμηνο έκανε αυτό που όφιλε να έχει κάνει ήδη από το 2010. Διαπραγματεύτηκε και αρνήθηκε να γίνει πρόβατο επισφαγή. Η αλήθεια είναι ότι το προσπάθησε όσο δεν πήγαινε. Κάνουμε και μονομερείς ενέργειες. Και σε μονομερείς ενέργειες προέβη η χώρα. Πιέζοντας τους δανειστές, πιέζοντας το δούνου του. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε η στιγμή που θα έπρεπε να επιλέξουμε πια ή έναν συμβιβασμό ή μία ρήξη η οποία όμως ήταν μετέωρη. Ο Αλέξης Τσίπρας εκείνη τη στιγμή επέλεξε ως υπεύθυνος πολιτικός που ήθελε η χώρα να έχει μέλλον και αύριο ότι ο προσανατολισμός παραμένει ευρωπαϊκός και ότι ανάμεσα σε ένα μετέωρο βήμα στο κενό και σε ένα συμβιβασμό, σε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι μεν η πολιτική μας αντίληψη, αλλά ήταν καλύτερο από τα προηγούμενα και διασφάλιζε το μέλλον της χώρας και αποδείχθηκε, γιατί η χώρα βγήκε το μνημόνιο και έχει και 37 δις στο τραπεζικό του λογαριασμό, επέλεξε ένα συμβιβασμό. Προφανώς οι ευθύνες του Βαρουφάκη στο βαθμό που υπήρχαν είναι υπαρκτές. Όχι όμως ότι χρέωσε τη χώρα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος από τα χρήματα που πήρε, γιατί υπάρχει αυτό το παραμύθι με τα 100 δις τα περίφημα, τα 70 δις ήταν αναχρηματοδότηση χρέους.
Ας το κλείσουμε όμως, γιατί
ήταν, να κάνω μια ερώτηση. Ήταν αναχρηματοδότηση χρέους και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών.
Σηματοδοτεί λοιπόν εξελίξεις η κάθοδος του κ. Τσίπρα από την Κρήτη, δηλαδή είναι μια επανεκκίνηση.
Νομίζω ότι την Ελλάδα γίνεται η επανεκκίνηση και θα δείτε το στίγμα για την Κρήτη. Ξεκινάει από Πάτρα η καμπάνια. Ο δεύτερος σταθμός, από ό,τι ξέρω από το σχεδιασμό, είναι το Ηράκλειο. Λογικά μετά τις 20 του Οκτώβρη μέχρι τις 30 θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Είναι στο πλαίσιο αυτής της επανεκκίνησης και της διεύρυνσης. Θα γίνει μια πολιτική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου του Τσίπρα και μια ανοιχτή ομιλία. Όχι όμως μόνο αυτό. Δεν είναι μια προεκλογική καμπάνια, ούτε μια προεκλογική ομιλία. Θα υπάρξει ένας ευρύτερος πολιτικός σχεδιασμός. Το κόμμα είναι εδώ και καλεί τον κόσμο να τον ακούσει, να πάρει προτάσεις, να καταθέσουμε και κομμάτια της πολιτικής μας πρότασης, να τη συνδιαμορφώσουμε την πολιτική μας πρόταση. Και νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον και γόνιμος καιρός μπροστά μας για να τον αξιοποιήσουμε και να έρθουμε κοντά σε όλους αυτούς τους προοδευτικούς πολίτες, τους δημοκρατικούς πολίτες που πιστεύουν σε μια χώρα διαφορετική και όχι στη χώρα που ονειρεύεται ο κύριος Μητσοτάκης με την ΕΕΠ και το ΑΠΕ υπό τον απόλυτο έλεγχό του και σε μια απόλυτη σιγή χθείως για ό,τι συμβαίνει στη χώρα.
Το κρατώσατε για το τέλος, το κρατώσατε για να μην μπορώ να μιλήσω.
Άμα θέλετε, εγώ κάθομαι να μου πείτε τι θέλετε.
Όχι, λέω ότι δεν έγιναν μόνο λάθη από αυτή την πλευρά και εσείς είχατε μια διαφορετική αντίληψη, θέλω να πω. για ορισμένα πράγματα.
Κοιτάξτε, προφανώς με τη δημοκρατία μας χωρίς διάψεις και έχουμε διαφορετική πολιτική αντίληψη. Όμως να έχει ένας πρωθυπουργός να είπε υπό τον έλεγχό του το ΑΠΕ και την ΕΡΤ και να εκδίδει το Μαξίμου τα δελτία τύπου των Υπουργείων και ελογραφεί του Υπουργείου Εξωτερικών να πηγαίνει στο Μαξίμου.
Πού θέλετε, νομίζω να πάμε ότι... τώρα στις άδειες, στα ραδιοτηλεοπτικά με τα βοσκοτόπια που αξίζουν εκατομμύρια, ας πούμε.
Κοιτάξτε, ο κύριος Καλογλίτης δεν πήρε άδεια όμως. Παρ' όλα αυτά.
Να χαλάσουμε τη συζήτηση. Δεν την πήρε γιατί. Δεν την πήρε. Μετά, εντάξει.
Την άδεια δεν την πήρε και παρ' όλα αυτά με τα λάθη και τις παραλήψεις η χώρα που έκανε πρώτη φορά θεσμικό πλαίσιο και διαδοχή διαδικασία που οδηγήθηκαν νομίμως τα κανάλια, τα οποία μας χτυπάνε σήμερα. Τα κανάλια που εμείς οδηγήσαμε μας χτυπάνε. Όμως λειτουργούν νόμιμα πια, είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν για τις άδειες που έλαβαν και υπάρχει επιτέλους ένα θεσμισμένο τοπίο και δεν λειτουργεί ο καθένας με προσωρινές άδειες από το 1993 και δεν ξέρω εγώ με τι άλλο. Αυτό ήταν σε θετική κατεύθυνση. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνανε λάθη. Να αναγνωρίσουμε όμως ότι τι παρέλαβε η χώρα. Υπήρχε θεσμικό τοπίο στα ΜΜΕ, μηδέν. Υπήρχε θεσμικό τοπίο και κάπου αλλού, μηδέν. Η χώρα είχε αποθεσμοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και γίνει ένα απέραντο τρελοκομείο μίζας και διαπλοκής.
Μάλιστα.
Αυτό λένε οι πολίτες, ξέρετε. Ξέρετε τι λένε οι πολίτες, για να πούμε και αυτό.
Οι πολίτες όμως, παρότι λέγατε εσείς αυτά, είπαν κάτι άλλο. Είπαν
ξέρετε
στο,
κάτι.
Στα Μισοτάκη, αλλά οι κυβερνήσεις
δεν αντέχουν άλλο. Γιατί οι πολίτες, όταν φτάσουν ώρα της κάλπης, χρεώνουν στην κυβέρνηση τα λάθη της και χρεώνουν και την οικονομική της πολιτική. Ο τελευταίος πληρώνει τον λογαριασμό. Υπάρχει και μια αντίδραση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτησε τις εκλογές, είναι αυτοκράτορας, είναι Ναπολέον Βοναπάρτης, αποφασίζουμε και διατάζουμε και δεν ακούμε κανένα γιατί δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Και φημώνουμε τους πάντες ή βγάζουμε δελτία τύπου όπου ο Ζάεφ παρουσιάζεται στα ελληνικά, όσο ο Ζάεφ που είδε ο κ. Μητσοτάκης και στην αγγλική έκδοση είναι ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας. Μην κορεδευόμαστε. Όσο προπαγάνδα και να κάνουμε, κάποιες μην ξυπνάνε, ξυπνάνε όλοι.
Μου ανοίγεται τώρα μέτωπα στο και 57.
Τι να κάνω,
και
είναι.
Και με διαλύεται. Θα πρέπει να κάνω κάτι με την Αντιγόνη την Ανδρεάκη, γιατί θα μας βγάλει έξω δηλαδή στο τέλος.
Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας άλλη φορά λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Γεια χαρά. Παραμυθάκι μου σκληρό.